Добрий день, мене зовут Шостаков Ілля. Я вучень 6 В класа середньої школи номер 2 города Молодечна. Хочу прочитати вам твор Кондрата Крапиви «Вол і Авадень». Гарачим літнім днем вол з ворива вертався. Напрацавався, аж хістався. За ним же куча аваднёв летіла роєм. Вядома тут, з яким настроєм істі мог вол. Глядзеў сярдзіта навакол, махаў хвастом, круціў рагамі і біў па чэрве нагамі. «А сябар, добры дзень!» – сказаў лісліва авадзень, усеўшыся валу на спіну. «Як я цябе люблю! Які ты мілы! Цябе, сябар, да магілы ніколі не пакіну! Я ўсюды за цябе пайду, у агонь, і ў нетру, і ў ваду! Цяпер жа вось дастойла давяду! Але чаму такі ты злосны?»
«Отстань, прыкляты кровапівец, і без цябе мне млосна! Цябе ж я ведаю, паршывец!» – сказаў сярдзіта вол адказ. Потом хвастом па спіне. «Раз!» Зваліўся той, як сноп далоў. Нямала ёсць павадыроў, якія любяць люд працоўны, затое толькі безумоўна, што любіць яго кроў. Пра моўты здрадніцкі ўрачыстых даволі чулі мы і ад фашыстаў, але яны даждуцца дня, змахнуць і іх, як авадня.